tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio.
Inihahandog ng Aliguyan UP Folklorist, Koleyo ng Agham, Panlipunan at Pilosopiya at Koleyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ika-anim hanggang ikapito ng gabi tuwing Lunes. Ngayong petsa, April 25, 2016. Ang pamagat ng ating episode 157 season 7 sa Tabi-Tabi Folklore Radio, Sunog at Kaalamang Bayan. Mayong gabi sa inyong tanan. Ito po si Cervantes Fabros. Kasama natin ang panauhing tagapanayam na walang hupas na si, magpapakilala po kayo, haharap punta po sa mikropono, na si...
Ako po si Ricky Nolasco ng Departamento ng Linguistika, Koleyo ng Agham, Panlipunan at Pilosopiya.
Sa UP Diliman at dating tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino. Napaka mapagkumbaba po ng taong ito. At siyempre, nandyan po sa technician booth si DJ VJ Julius. Yan. At kalalabas lang ni Miss Tess. Yan. Ang sexy na Miss Tess. At ano yung napakinggan natin? Sir Ricky. Siyempre, musika ng 70s. Ito ang walang sawa tayo dito sa The Doors, no? Diba? Si Jim Morrison. At ang awit na to ay May Kinalaman sa Fire. Light my fire. Yan. Okay. Baka may gusto kang batiin, Sir Ricky. Meron ka bang gusto kong batiin?
Sa ngayon
How are you?
Hindi, medyo ano pa rin, ano? Nawindang.
Windang pa.
O, dahil sa sunog dyan sa faculty center.
Oo.
At medyo mahigit sa 200 yata tayo.
267.
267.
Oo.
Na mga teacher. Hindi pa kasama dito yung mga iba
staff,
pang
oo,
staff.
Wala pa yung mga reps. Wala o, pa
mga
yan.
Reps. Okay.
Oo. Tama.
Gusto kong batiin yung lahat ng mga nasunugan.
Yeah. No? Damay.
Dalawa yung pagtingin dyan, no? Na sa paligay ko na kailangan. No? Tama yung sinasabi ng ibang faculty na mag-move on. No? Pero kailangan yung moving on may kasamang katarungan din. No? At yan yata yung pag-uusapan natin, George, di ba?
Oh, okay. So, dito sa ating episode 157, pag-usapan natin ang kaalamang bayan. Ito ang magiging konteksto, no? Tsaka magiging dalumat ng pag-uusap o diskurso tungkol sa sunog. Pero bago nun, babatiin muna natin, kagaya ng sinabi ni Sir Ricky, ang 267 na kaguruan natin na bahagi ng Faculty Center. At nais nating makiramay, kahit kami yung dalawa rin ay bahagi, no? No? Ng makasaysayang gusali na yon. Oo, alam na alam ni VJ Julius yun eh. So kami, VJ Julius ang nasunugan, no? Wala ka bang iaabot, sabi ni VJ Julius. Okay.
Ha? At ngayon, mga bakwit din tayo, George.
Oo,
ano?
Bakwit.
Yung kasama dyan sa...
Ay, sorry, hindi nila alam yung ano. Sir Fab. Sir Fab.
Oh, sir. Sir okay. Fab.
Cervantes Fab.
Oo, Sir Fab. Fab. Yeah, sir no. Fab. Oo. Okay.
O tama si Sir Ricky, no? Yung bakwit, magandang termino yun, no? Eh, mula sa evacuate. Oo, no? Evacuate. Eh, pero
nakikita natin na nag-grammaticalize na ito sa maraming dako ng Pilipinas na nagkakaroon ng mga disaster, ng mga sunog, ng mga gera.
Mm-hmm. Sakuna, sakuna ba?
Oh, sakuna.
Sakuna, oo. So, ibig sabihin, salitang Filipino na yun.
Oo, at makikita mo mismo yung salitang bakwit. No?
Mm-hmm.
Hindi mo na, wala nang mag-iisip niya na yung galing to sa evacuate.
Oo.
No? At maging dun sa pagpapaikli, no, kumbaga sa linguistika, Sir Fabe, naging dalawang syllable na lang 'yon, ano, yung bakwit.
Oo.
Ibig sabihin na nakaano na talaga siya, no? Na nakapirmi na.
Tama.
No? Dahil karamihan ng mga salitang ugat sa mga wika sa Pilipinas ay may dalawang pantig, no? At yung bakwit, no, mayroon na siyang ibang ibig sabihin na
totoo,
na iba dun sa original na kahulugan nito. Mm-hmm. No? Halimbawa, yung evacuate ay isang verb, okay?
Tama,
pero yung
pandiwa,
bakwit na
no?
Ito nakadeposito na sa kanya, no, yung hindi lang yung kahulugan na pantao.
Mm-hmm.
Kung hindi maging ang yung aktibidad
mismo,
ng pagbabakwit,
no?
No?
So now na
so,
siya.
So so tayo ngayon ang mga bakwit, no? Oo. 267.
Oo.
Dahil tayo ay tinapon, no, sa iba't ibang mga lugar at karamihan na sa Palma Hall.
Oo,
no? At
pansamantala.
Pansamantala, no? So mapangahas at dapat saluduhan natin yung maraming mga guro na hindi nagpapatalo sa sunog.
Tama.
Okay? Dahil ipinagpapatuloy nila yung pagtuturo, ipinagpapatuloy nila yung pananaliksik, at ipinagpapatuloy rin nila yung tinatawag nating community service,
extension, no?
Extension, extension service, service. No? Sa kabila ng ganito kalagim na pangyayari.
Tama. Oh. Madaling araw na lagim.
Oh, madaling araw na.
Hindi gabi lagim. Ng lagim.
Gabi ng lagim.
Kaso madaling araw eh.
Oo, madaling araw yun. No? Pero madilim pa rin.
So Ricky, di ba, bago magkaroon ng bakwit, meron namang squatter.
Ganun,
pwede rin yan.
Ganun
no?
Din
pwede
yun,
rin
yung squatter. No? Yung squat.
Oo.
No? Pero lahat yan, palatandaan talaga ng kalikasan ng lipunan. No? Hindi maiimbento at hindi lalaganap yung ganyang mga termino kung hindi umiiral sa kasalukuyang lipunan, no? Kaya yung squatter, no, na ang ibig sabihin mag-squat, no, ay nakadeposito na yan, malalim na nakatanim at saka naka-imbak sa psyche ng maraming mga Pilipino, no. So squatter at saka bakwit, no. Makikita rin natin yan yung nangyayari sa mga teacher ngayon, no, ay animoy squatter din sila, mm-hmm, no, at bakwit din sila.
So yung nararanasan ng maralitang tagalunsod, yung mga nasa gera, yung mga digmaan, mga sakuna, oo, di ba, yung mga Yolanda at iba pa. So naranasan sa ng mga 267 at iba pa sa faculty center.
At hindi ang kung nangyari yan sa faculty center, no, ni sa hinagap, hindi natin naisip na maaaring mangyari yan, no?
Ah, kaya susunugin mo muna, papatayin muna natin yung sunog at pupunta na tayo sa ating lumalagablab na oras ang DZUP ngayon, no? Ang oras po ngayon ay 6:15:34 ng ating gabi. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Low Radio.
Nagbabalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio Episode 157 Season 7 dito po sa DZUP 1602 AM at DZUP.org live streaming. Ito po si Cervantes Fabros. Kasama po natin ang ating panauhing tagapanayam na si
Sir Ricky Nolasco.
Yan. Okay. At ang ating VJ na may buntot sa kanyang likod, no? Nabuhok, si VJ Julius. Papatingin ko po ang aking mother dearest, si Ginang Amanda Cervantes Fabros. Mama Ding, Ma. Okay, ha? Alam niya na nasunugan ako. Eh.
So, nakiramay rin siya.
Oo, no? Nakiramay ang aking mga kapatid, ang aking pamilya, no? Lahat. No? Kagaya ng ating mga kanta na nakikiramay sa atin. So, yung The Doors, Light My Fire. The time to hesitate, aba, parang makahulugan, ha? It's true. Ha? Oo, to try to set the night on fire. Matalinghaga, no? So, hindi siguro dapat mag-hesitate, no? Dapat hanapin talaga kung ano yung dapat hanapin, di ba? Uploaded on YouTube by Mark McDonald last June 3, 2010. At yung kakapakinig lang natin, binabanggit ang birth control, Ho Chi Minh, yeah, no? Pati martial law, since the world was turning, we didn't start the fire ni Billy Joel, uploaded by Billy Joel Vevo on YouTube last October 2, 2009. Yan. Kanina ay binabanggit ni Sir Ricky ang tungkol sa puso ba, Sir Ricky? May binabanggit ka na may kinalaman doon sa puso.
Pero yung sunog muna.
Okay, yeah, sunog.
Magandang pag-usapan yung salitang sunog.
Yan.
No? Kasi, maaring may katumba siya sa English,
mm-hmm,
pero yung sa atin, naka-imbak na dun sa salitang sunog yung lahat ng kahulugan na importante para sa kultura ng gumagamit ng salitang sunog, no? Halimbawa, hindi sa atin, sa ating pag-iisip, yung sunog pwedeng maging ano siya, pwede siyang maging konkreto, mm-hmm, no? Pwede rin siyang maging aktibidad. Mm-hmm. Pwede rin siyang maging tao, no? Mm-hmm. So lahat ng na importante na kahulugan nandun eh. Halimbawa, pwede mong sabihin na sinunog. Oh, iba yun, mm-hmm, sa sinunog.
Mm-hmm.
Iba rin dun sa nanunog. Mm-hmm. Aba, iba yun sa mm-hmm nanunog. Iba rin yung nasunugan. No?
Mm-hmm.
Iba rin yung nasunugan. No? So, makatwid, ang dami mong pwedeng ikabit dito sa sunog, no, para kumatawan doon sa aktual na phenomenon, no, na naging na may kasangkot doon sa sunog, no.
Mm-hmm.
So ang tawag sa atin yung nasunugan.
Ito, no? Yung 267.
Oh, yung 267. Pero pwede rin na tumukoy doon sa mga responsable dun sa pagsunog. Okay? So pag aksidente yung pagsunog, no? Pwede mong sabihin na nasunog.
Nasunog.
Okay?
Pero kung hindi aksidente.
Pero kung hindi aksidente, halimbawa merong may foul play, no?
Arson.
Pwede mong sabihin na sinunog. Okay? Pero meron din makikita mo yung nuances, no, na nanunog.
Mm-hmm.
Okay? So pag nakita mo na yung nanunog, kumbaga parang habitual na aktibidad, no? Palaging ginagawa yung nanunog, tapos walang patumangga,
mm-hmm,
at wala ring puknat yung paggawa ng pagsunog na yon. Kaya importante dito sa nangyari sa FC, dapat i-considera natin, isaalang-alang natin yung lahat ng mga posibilidad, no?
Mm-hmm.
Sapagkat ang sa ating pagsisiyasat ay na hanggang ngayon ay wala pa ring maliwanag.
Walang ulat.
No? Walang report, walang ulat tayong naririnig dun sa may kapangyarihan.
Wala pang balita.
No? Wala pang balita. Mm-hmm. At ito'y nakakapanlumo, no? Sir Fab, dahil alam mo ba na mag-iisang buwan na, no? Sa katapusan ng linggong ito, no? Isang buwan na yung
sa Sabado,
suno,
no? At 30 na. Oo.
No? At hanggang ngayon wala pa ring malinaw, no? Kaya nga ang sa palagay ko dapat dalawa yung pagtingin natin sa sunog na yan, no? Dapat hindi tayo dapat matakot, no? Na nangyari yung sunog na yan, ibig sabihin niyan kailangan magpatuloy tayo sa ating tungkulin, no, bilang mga guro. Mm-hmm. Okay? Pero gayunpaman, kailangan rin natin siyasatin, no? Ano nga ba yung nangyaring yun, no? Mm-hmm. Sapagkat hindi malinaw sa maraming nasunugan, no? Kung ano yung nangyari, ano yung naging sanhi? Ano yung bakit kailangan na mangyari yung pagkakasunog na yon, no, sa ating FC, no? Alam nyo, iba-iba yung dating dun sa sunog na ito, no, sa iba't ibang mga tao, no? Pero yung mga may mga edad na katulad natin, no, iba rin yung arrive nito pag dun sa mga bata, no? Ako sa personal ko, no, hindi pa yung physical, no, hindi yung physical na mga libro na nawala, no, ang mas pinanghihinayangan mo yung trabaho na inipon mo sa loob ng sa dalawat kalahating dekada.
Oo.
No?
Instructor pa lang.
Dekada. Oo, sa extractor pa lang.
Instructor pa lang.
Naipon mo na yan, yung research, no? Oo. Eh, alam mo, Sir Fab, no? Every year, no? Mula nang magturo ako sa linguistika, meron kaming field work, field research. Doon ko din i-deposito yung lahat nang na-collect mo doon sa fieldwork.
Oo. At
hindi mo pwedeng tumbasan ang nawalang mga resources na nandito, no? Mm-hmm. Marami doon sa mga tape recordings at research na nangyari niyan ay nanggaling doon sa mga taong namatay na.
Tama.
No, hindi mo na pwedeng tanungin buhayin ulit sila, no? Uh-huh. Hindi mo na pwedeng buhayin yung bangkay.
Oo.
No? At ito ang nakapanghihinayang, no? Nakapanghihinayang dahil nawala, naging abo, no? Ang totoo niyan, hindi ko nasubaybayan yung sunog na yan. Ako'y mahimbing na natutulog lamang sa aking bahay, no? At nung 9:30 ko na nalaman na, na nasunugan na pala ako.
Mm-hmm.
Yung pala yung pakiramdam na yung may kasabihan tayo na manakawang ka na, no? Huwag ka na lang masunugan, no? Yan yung kasabihan na madalas nating marinig, no? Ako na nanakawan na ako, no? Ang unang beses na nanakawan ako dito sa Philcoa, no? At dito sa Philcoa, nilaslas yung aking back pocket, no? At nakuha yung aking
pitaka
na naglalaman ng honorarium ko yata yun ng mga around 7,000, no? Bagong-bago pa lang. So syempre malaki yung ano, no, yung panghihinayang mo na dahil dun sa nanakawang ka, no? Pero yung nanakawang ka,
Pwede mong kitain.
Oo. Pwede mong maisauli yan.
Mabawi.
Maibalik, mabawi. Pero yung pag ninakawang ka ng kaalaman,
pinag-ipunan ng research.
Pinag-ipunan mong mga pananaliksik, no? So, hindi mo maiwasan na masabi talaga na yung bahagi ng sayo medyo nautas at nawala, no, naglaho, no. Ito yung sinasabing namatayan, no. Pag ginamit natin yan, yung medyo yung masahol pa dun sa namatayan, no, siguro yun na yung magsasalarawan kung ano yung nararamdaman mo at saka nararamdaman ko at nararamdaman ng maraming mga nasunugan dun sa FC, no. So hindi lang yung physical nga, eh, no, kung hindi yung parte ng sarili mo, no, ang naabo, no, dun sa
yumao, no.
Oo, yumao.
No. Oo. Ako nga, ang dami-daming paintings. yung yeah. General Macario Sakay na mga painting, may get 10, yung iba doon sa mga artist, yung iba may iba pa, mga babaylan paintings, mga bayani, panahon ng light industrialization. Mm-hmm. Dami-dami. May eskultura pa na ay nako. Kaya lang, oo. Baka kailangan patayin na naman natin ang sunog. Ang oras po ngayon ay 6:30 at 36 seconds ng ating gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapsalan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602, Kasaliko! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan. Ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Yeah.
gabi sa inyong tanan. Ito po pali ang Tabi Tabi Folklore Radio at ang inyong host na si Cervantes Fabros, kasama po ang napakahusay magdiskurso na si
Sir Ricky.
Yan, at nababanggit na ni Sir Ricky yung tungkol sa values, na papapunta na tayo sa pagpapalaga to kaugnay sa sunog. Sabi ng research ni Dr. Virgilio G. Enriquez, ang ama ng sikolohiyang Pilipino, na itago ng ibang mga mananaliksik yung pakikibaka pala ang numero unong pagpapahalaga o Filipino folk value natin, no? O pakipaliwala nga itong napaka makapangyarihang salita.
Napaka-interesante nitong salitang ito, no? Yung kasi pag sinabi mong makibaka, hindi ka lang ikaw lang yung sangkot, no? Mm-hmm. Kailangan makisangkot ka dun sa ibang mga ibang tao.
May,
no?
Kapwa.
Oo, may kapwa. Mm-hmm. Kaya yung key na yon, talagang Austronesian na Austronesian yun, no? Na naka,
yung ninuno natin.
Yung ninuno natin. So, mm-hmm, ang daming key, no? Halimbawa, meron kang makiusap, mm-hmm, meron kang makitulog, mm-hmm, meron kang makisukob,
mm-hmm, makikain.
No? Meron kang makikain. Pwede ka ring makiigib.
Yeah.
Okay? Pwede ka ring makiinom. No? Pero dito sa ating kasalukuyang sitwasyon, yung pwede kang makiramay pero pwede ka ring makibaka, no? Gaya nga ng so hindi mo pwedeng ihiwalay ang lahat ng ito, no? Lalo-lalo na yung pakikiramay mo, okay 'yon, no? Pero kailangan din makibaka, no? Dahil kailangan pa rin talagang tuklasin yung punot dulo, mm-hmm, kung bakit nangyari, mm-hmm, yung sunog sa FC.
Di ba, no? Yung salita doon? Anyari.
O, ano nyari?
Anyari.
Okay. alam mo naman, Sir Fab, no? Hindi lang ito ang sunog dito sa FC. Mm-hmm. No? Ito'y pangatlo, pang-apat na nga, mm-hmm, sa kasalukuyang administrasyon, no? Mm-hmm. Na nangyari yung sunog, mm-hmm, no?
Dito sa Diliman.
Dito sa Diliman.
Oh, una yung kasaa, no?
Oh, yung kasaa na natupok talaga, mm-hmm, no? Hindi lang nasunog, yung natupok.
Tapos alumni center,
oh,
cafe.
Yung isa, yung alumni center,
yung cafe,
din,
tsaka,
no?
Bowling alley.
Yung bowling alley, mm-hmm, no? Sa Makatwid, paligay ko panahon na para siya sa atin, no? Mm-hmm. At kailangan na tayong makialam, mm-hmm, no? Makialam dito sa mga kasalukuyang pangyaring ito, no? Alam nyo itong mga disaster na ito, mm-hmm, no? Eh marami na ang nagsasabi na kailangan pag-ingatan natin ito, no? Dahil sa konkretong sitwasyon ng UP Diliman, sa kasalukuyang, mm-hmm, kinalalagyan, yung geographical, mm-hmm, at saka geological, mm-hmm, na sirkumstansya, mm-hmm, na kinapapalooban
yung kalupaan, no?
Yung kalupaan, mm-hmm, na malapit tayo dun sa fault,
West,
no?
Valley Fault.
O, sa West Marikina. Valley Fault, mm-hmm, eh hindi natin pwedeng
isang tabi,
mm-hmm, no? Yun yung nangyari sa atin, no? Masyado tayong naging kampante. Akala natin, mm-hmm, na dahil nasa UP tayo, na lugar ng mga henyo, no, mm-hmm, na imposible na ano tayo, no, exempted tayo dun sa mga sunog at saka sa mga sakuna na gaya niyan.
Tama, no? Nabanggit mo yan, Sir Ricky. Di parang ano, no? Bata na kampante. Meron ka bang anecdote nung bata ka tungkol sa, kahit mabilis lang, no? Maikli.
Hindi, ang nangyari kasi, nakwento ko na to sa'yo, Sir Fab, ano? Yung, ang unang...
Luces ba yun? Luces?
Luces. Ganito yung nangyari dyan, eh. Ako yung nagtataka. Uh-huh. Meron kaming mga halaman, uh-huh, no, dun sa aming bahay. Okay, may sampagita, may kumamela, no? Mm-hmm. So ang ginagawa ko, di may luces, no? tinitingnan ko kung masusunog yung ano,
halaman.
Yung halaman.
Mm-hmm.
So idinidikit ko yung luces. Apoy, yung luces doon sa ano no, sa halaman, sa dahon.
Mm-hmm.
At hindi nasusunog.
Mm-hmm.
Okay? Nagbabago lang ng kulay.
Mm-hmm.
Okay? Pero nung minsan, sinubukan ko dun sa parol.
Nakasabit na parol.
Nakasabit na parol na may bumbilya.
Uh-huh.
Okay? So, dinikit ko ngayon yung luces.
Uh-huh.
Okay? Mga sparklers pa noon
eh.
At saka yung sparklers pa noon, no, hindi ting-ting na ngayon eh.
Uh-huh.
No? And nung araw, ano pa yon, parang alambre.
Alambre yun,
okay,
no?
Na may kwan. O, dinikit ko ngayon. Abay, nasunog.
Oo.
So, ang nangyari doon, maliksi yung tatay ko.
Mm-hmm.
No? Nakita niya na kaagad, no? Ang bilis ng kalat ng ano. Kasi,
apoy, no?
Kasi yung parol, ano yun eh. No? At saka yung mga parol nung araw, hindi yung mga maliliit. Oo, yung mga malalaking parol. Na punong-puno ng mga... ng papel.
Mm-hmm.
O, ang tawag pa nila doon, papel de Hapon. Yung ganon.
Tinalo ng tatay.
Tinalo ng tatay ko, tapos ano, agad na naapula.
Oo, okay? Naagapan niya.
Oo. E ngayon, maswerte kami dahil nandun yung tatay ko. No?
Mm-hmm.
Ang problema naman ito, nangyari doon sa FC, parang wala tayong tatay yata noong mga panahong yon.
Mapapainom ako ng tubig.
Oh.
Yung analogiya. No?
Oh, yung...
Swak na swak.
Ang nakakapagtaka pa nga niyan, apat na po at 50 bumbero.
Oh,
no? Ang dumagsa.
Alpha.
Dagsa, huh? Sa ano, sa FC.
Oo, ang dami.
Pero,
hindi na apula.
Pero sa kabila nito, no, hindi nagtagumpay.
Mm-hmm.
No, yung ating mga bumbero.
Mm-hmm.
Alam niyo nung
so para bang sungka, laro ng sungka?
Oo.
Ano nga ba 'yon, Sir Ricky? Yung pag makuha mo lahat ng sigay.
Oo.
Anong tawag doon?
Yung ano 'yon eh, yung may mga bahay 'yon, no? Ilang bahay ba 'yon? Parang pito yata 'yon or ano. Tapos may main na bahay ka.
Oh, sunken, okay. Yan, no? Sunken.
Oh. At ito, pwede ka rin masunugan.
Oh,
okay? At dun sa sungka na yun, sa Makatwid, makikita mo talaga yung sunog. Malalim na nakatanim, no? Sa kaluluwa at diwa ng mga Pilipino. Kung
pati
maging
sa,
dun sa paglalaro.
Oh, no? Kultura meron, natin. No? Eh,
sa
laro,
kultura.
Oh.
No? At yung pagsunog na yon,
pagsunog
yung bahay mo,
hindi
ka pwedeng maglagay doon. No? At yun ang palatandaan, no? Kung ilan ang sunog na bahay mo kung ikaw ay talo o panalo. Kasi kung less yung sunog, no, mas okay yun. No?
So, pag nawala na lahat ng sigay mo, sabihin na ang daming sunog.
Oh, ang dami ng sunog yun. At idideklara kang talo. No?
Kaya lang laro yun eh. Pero masakit pag totoong buhay.
Oh, pag totoong buhay na pala. No? Pag nasunugan ka ng iyong ano, no? Yung marami dyan. Alam nyo, marami dun sa mga nasunugan. No? Siguro, ewan ko kung tamang sabihin ito, no? Pero parang nasunugan talaga sila ng pangunahing bahay nila. Eh.
Mm.
No, yung malaking bahay.
Mm.
Yung maliit na bahay nila kung saan sila nakatira.
Mm.
Okay? Yun, tirahan yun eh. No? Pero yung FC, yun ang bahay nila. Eh.
Mm.
No? Yung bahay ng mga teacher, ng mga guro, kung saan nila iniimbak yung kanilang ano, no, yung kanilang mga pananaliksik.
Oo.
No? Marami sa kanila totoo nagdadala ng kanilang mga gamit, no, sa loob na sa kanilang bahay, no.
Mm-hmm.
Sa tirahan nila, no. Pero iba yung tirahan. Iba yung bahay eh.
Oo.
Yung tirahan. Ano yun, doon ka natutulog, ano? Itong bahay doon ka nabubuhay, no?
Tama. Bilang profesor.
Oh, no? Bilang profesor.
Oh,
no?
Kaya nga faculty ang tawag.
Oh, faculty center.
Kaya alam ko na kung bakit ka naging profesor, Sir Ricky. Kasi napaka-curious mo sa mga Lucy's. Sinusunog mo. Pati pa rin. Muntik na yung bahay mo. Buti na lang ha, may tatay. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng tatay. Kaya, so nagmalasakit ng tatay mo talaga. Bilang,
makikita natin na nakiano siya.
Nakipagkapwa sa
nakipagkapwa
pamilya.
At hindi bagamat na,
sinermo ng kanakatakot.
Ay, nako. Kung makita nyo na talagang aral yun na hindi ko makakalimutan. Kasi, yung bang akala mo simple lang eh. Kampante ka, no, na magagawa mo yung nung pala, no, kapag dinikit mo pala yun dun sa papel, yung inflammable ba, yung nasusunog. Kaya nga yung nasusunog, yung may kapangyarihan na masunog talaga.
Tama. Okay. At lumalagablab na naman ang ating oras. Ang oras po ngayon ay 6:45 at 46 seconds ng gabi. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapsana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ko.
Alan 2016.
Bawal pala tumanggap ng donasyon ng mga kandidato mula sa mga foreigner at mga dayuhang negosyo. Kakabasa ko lang kanina, sabi ng COMELEC, para raw di maimpluwensyahan ang resulta ng pambansang halalan. Mabuti nang may alam, 'di ba? Dahil bukod sa karapatan nating bumoto, tungkulin nating siguraduhin na patas ang halalan.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Pag wala nang itka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag ko masyadong ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip. Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Mayong gabi sa inyong tanan. Tabi-tabi po, Lo Radio po ito. Ang iyong host na si Sir Fab. Kasama po si
Sir Ricky.
Yan. At nababanggit na ni Sir Ricky ang napakaraming mga puntos sa ating sunog at kamalayang bayan. No? At may isa rin tayong paniniwala sa ating kulturang bayan, Sir Ricky. No? Kasi nabanggit mo kanina yung katarungan, di ba? Yung tarong, yung tuwid. No? Dapat mahanap din natin yung ano ba talaga nangyari no? Sa sunog sa FC. No? Nung namatay yung estudyante ko, naghahanap ng katarungan yung pamilya kasi ninakawan siya tapos pinatay siya. May mga sisiw sa ibabaw ng kanyang kabaong. And then mukhang lumilitaw na ano to, no? Simbolismo ng ito, ng nais mangyari ng pamilya na nais nilang lumawak, no, yung pagsisiyasat at malaman talaga yung katotohanan at katurungan at yung sisiw marahil ay sagisag, no, na dapat lumaki to at makita ng lahat, makinabang ang lahat sa leksyon na to at matamo yung dapat na matamo na hustisya, no? Kaya makikita natin, no, yung sisiw ay may kinalaman din dito sa ating pinag-uusapan, no, tungkol sa faculty center. And then nabanggit mo rin yung paglalaro mo ng apoy, pero literal 'yon. That's meron din namang hindi literal na na idioma.
paglalaro ng apoy din, no, yung
na ano to, MTRCV, no? Sexual. Sexual o pwede din karahasan, no? Paglaro ng apoy.
Pag sinabi mong naglaro ka ng apoy, no, sumuong ka sa panganib.
Oo, bawal,
okay?
No?
O nabawal. Okay.
Corruption.
Pwede rin 'yon, no? Yung
power.
Ganun din, no? Pag naglalaro ka ng apoy, ito ay mapanganib. No, ito ay maaring mapahama ka.
Yeah.
No? At kaya nga pag sinabi mong makikita mo talaga yung kapangyarihan ng apoy, no? Kaya yung sinasabi mong lagablab.
Uh-huh.
Okay, madalas mong banggitin 'yan,
no,
oras, na.
No?
Oo, lumalagablab.
Pulang-pula, okay? Ang digital clock.
Oo. Yeah. So yung kinakatawan mismo ng apoy, no, yung kapangyarihan nitong puminsala, no, at magwasak.
Tama.
No, pero gayon pa man ay gaya nga ng nasasabi nila, no, ay laging mula dun sa abo, okay, ay dito nanggagaling din yung ano, no, yung panibagong buhay, no. Kaya yung madalas na sabihin yung phoenix, no, out of the ashes, okay, dito nabubuhay. At ang totoo niyan, yun nga ang nilagay ko sa aking FB page nung sa simula, dahil
Facebook.
Sa halip na manlumo, okay, manlumo,
oh, balita, no? Ko hindi ka gaano nakakatulog, Sir Ricky.
Ay nako, talagang mahirap makatulog, dahil medyo hindi pwedeng magpatuloy ng ng dati, no. You cannot, hindi
business
pwedeng,
as usual.
Oo, hindi pwedeng business as usual kasi hindi. Every time na sa bawat oras na nag-iisip ka at may sinusulat ka, no, at aapuhapin mo na yung mga sources na yan, dun tatama sa iyo na wala na pala yon, no. Nasunog na, no. No, at doon mo matatanto kung gaano ka hirap move on, no? Lalong-lalo na sa isang ano, no, sa isang medyo may nakasanayan na, no? Tayo medyo may mga edad, gusto natin na yung buhay medyo may sequence na, tapos may nakagawian ka na.
Pero gusto rin natin, no, maayos yung iiwanan nating universidad.
Iyon ang yun yun. Oo, gusto malakas rin natin na pag umalis tayo, no, nasa mabuting kamay yung ating universidad, no?
Matatag, na matatag.
At itong dahilan kung bakit kailangan sa kabila ng maraming nasabi na. Okay? Kailangan 'wag kalimutan yung katarungan, no? Kailangan,
sabi mo kanina, makinig.
Oo, kailangan makinig tayo. At yung pakinggan natin, no, yung ebidensya din. Okay?
Yung sa investigasyon.
Yung sa investigasyon. Hindi natin pwedeng iwalisin lang yan o ilagay sa tabi, no? Sapagkat
nabanggit mo yung fire code.
Oo, no? may fire code tayo at ngayon nagbabasa na rin ako at ma-realize mo, bakit hindi nasusunod yung pinaka-elementary na ano no na mga requisito na inilagay doon no? Eh hindi naman siguro exempted sa apoy yung Universidad ng Pilipinas no.
Kaya panghuling tanong Sir Ricky, pwede ba sabihin na parang may dikotomiya no, parang nahihiwalay yung folklore dun sa ganitong orientasyon ng akademya, di ba? Halimbawa, magkaugnay kaya ang karunungang bayan at yung totoong buhay sa loob ng folklore.
Ay, baka yun nga
yung kosmolohiya na to. Tapos sa akademya naman, magkahiwalay kaya ang akademiko at buhay sa loob ng universidad.
Eh, yun ang parang mali yata yung ano eh. Ang isang masasabi ko dyan, yung dikotomiyang yan, maaaring yan yung dahilan kung bakit hindi tayo naging maingat. No?
Kaya gaya ng mga palatandaan.
Eh, marami ng ano eh, nagpakita na eh.
Senyas,
oo, no? Mga senyas, mga signos, ang tawag nila doon, mga signa.
Sinasabi natin ng mga coincidence lang.
Oo. Kumbaga sinasabi na ng kalikasan sa atin. Na oy. Malapit na 'yan. Okay? Oh, ito na. Oh, nagbibigay na kami ng senyas.
Ang dami mong gamit sa kwarto.
Oh.
Parang ako may dalawang organizations pa, andun yung mga archives nila.
Eh, tulad ng ano, na yung alam mo ba na meron ng nakapag-aral at sinasabi na nila na ito na yung mga high risk na mga buildings. Okay.
Yung MS thesis, no?
Oo,
structural engineering.
Na mga estudyante to, no? At hindi lang 'yan, kung hindi lahat tayong nasa FC. Paminsan-minsan nakakaamoy tayo ng ano eh, 'di ba? Ng mga sunog or ano, pero binabaliwala natin yon. No?
Eh, siyempre, believe tayo sa UP. Eh.
Believe tayo na accepted UP, yung UP sa ano. No?
Sa sunog.
Sa sunog, ano? So, ano yan? Malaking aral yan, no? Pero
yung pagpapakumbaba kasama dyan sa folk values.
Kailangan
no?
din, no? Yung pagpapakumbaba, no? At isa yan sa makikita natin na napalatandaan ng mga mahuhusay na mga leader.
Oh.
Okay, yung
so, hindi natin pwedeng sabihin na alam natin lahat,
no,
di ba?
Hindi pwede.
Alam kasi lang natin yung specialization natin.
Oo. Oo, tama 'yan.
Di ba, Sir Ricky? Oo. Kaya napaka yaman, no, ng ating at mapagbaka, no? Ang ating talastasan ngayong gabi tungkol sa sunog at kaalaman bayan, no? At nakikita natin sa wika lang ay nandun yung mga ideya at konsepto. Sabi nga ni Sir Ricky, yung makinig, di ba? Andun yung kapwa. Naalala ko tuloy yung sa English, listen. Tapos kung i-jumble mo, rumble mo, silent.
Silent.
Oo, dapat listen, silent. Silent ka dapat pag nagli-listen. Makinig. Pero sabi rin nga ng iba, sino nga ba yung nagsabi, no, na ang kapangyarihan ay ang kakayahang hindi makinig. Oo, pag feeling ano ka powerful, hindi ka makikinig, no. Power is the capacity not to have to listen. Kaya maganda yung nabanggit niyo sa Ricky na tungkol sa makinig, no? Makinig sa 267, yung mga nasunugan. Makinig talaga sa kung anong ba talagang nangyari, no? At magsalita tayo. So bahagi ito ng ating kaalamang bayan, no? At nabanggit mo rin yung kailangan may puso, no? Di ba, Sir Ricky? May malasakit, nagbabayanihan, no?
Nagbabayanihan.
Maraming tumutulong sa atin,
no? Nakikidalamhati, no? Kasama yan doon sa kulturang makikita mo na nakabaon, no, yung mga halagahin na importante para sa atin, no.
Kaya daghang salamat Sir Ricky, Dr. Ricardo Maria Nolasco, ating panauhin tagapanayam, at siyempre tayo po si Sir Fab Cervantes Fabros. Binabati ko po muli ang aking nanay, Mama Ding. At nagpapabati rin si Ms. Joshua Bonifacio mula sa may kaugnayan no, sa mga Bonifacio at si Miss Lil Conwy. Tandaan, hindi lang po ito radyo, kundi Folklore Radio. Paalam!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.